pročitat ćemo iz poslanice Kološarima, to je treća glava, čitat ćemo 12. stih. Obucite se dakle kao izabranici Božji sveti i ljubljeni u milosrđe, dobrotu, smironoumlje, krotost i dugotrpljivost. Nebeski Otče, Gospode Isuse Hriste, ovo je jedan stih iz Tvoje reči, ali mi znamo da je to večna reč. Mi znamo da su sve Tvoje reči večne i da one nikada neće proći, Otče, i mi znamo da je sve ovo što je napisano u Bibliji napisano ljudima za korist i ljudima za blagoslov. I mi verujemo, Nebeski Otče, da će Tvoj Sveti Duh da blagoslovi Tvoju reč, Otče, i da ćemo mi više razumjeti ovu reč i da će Tvoja poruka biti predana ljudima danas na ispravan način kako Ti to želiš da uradiš, Otče. I upravo, Bože, sećamo se Vilijama Brahama i njegove službe propovedanja, kako je on dolazio i kako je imao te poruke od Boga i kako je stajao za propovedaonicu i kako je predao ljudima sve ono što si Ti želao da im kažeš. I na kraju svoje službe on je rekao, zaista nisam izostavio ni jedan deo Božijeg savjeta, nego sve ono što mi je svetim duhom predano, ja sam predao vam. I tako, Oče nebeski, mi danas želimo to da uradimo na isti način. Sve ono što je nama dano, mi želimo da predamo u ruke ljudi, da bi spasenje podelili sa njima i da bi svi ljudi koji veruju bili spaseni svojom verom. Tako, Oče nebeski, mi te molimo da danas daruješ veru, Oče, i da uvećaš tu veru, Oče, i da Tvoja milost dođe donoseći veru. Znamo da je pisano, milošću se spaseni po veri, to nije od vas, to je božanski dar. Tako, Oče nebeski, neka taj božanski dar, i to je jedini koji mi želimo, Oče, to je vera, vera u Tvoju reč. Želimo da idemo i želimo da verujemo više, više i više, Oče, sve dok tom verom ne budemo u potpunosti ugodili Tebi, kao što je to u davnim danima uradio Enoh. Tako, Oče, daruj jednu takvu veru kakvu je imao Enoh, Oče, koja je preobrazila njegovo telo. Daruj takvu veru i nama danas, jer mi to molimo u ime Isusa Hrista. Danas razmišljam o jednoj poruci koju je brat Braham govorio, a to je Satan i Neden. To je jedna jako zanimljiva propoved koju je prorok imao, jedna jako dobra i zanimljiva poruka, gdje je ovo vrijeme uporedio sa Edenskim vrtom iz knjige Postanka i rekao je da je Bog uzeo svojih 6000 godina da bi stvorio taj svet i oblikovao ga prema svojoj savršenoj volji, a onda nastupio je sedmi dan ili 7000 godina i ljudi su trebali da žive u miru i počinku. Onda se desio pad i došao je greh na ovaj svet i onda je Satana uzeo svojih narednih 6000 godina. I na vrhuncu i na kraju tih 6000 godina mi dolazimo u jedan svjetski poredak koji je prorok nazvao Satan i Eden. A Eden u stvari je bio jedno završeno mjesto, jedna zaokružena cjelina. Tako Bog je uzeo 1000 godina da uredi taj svet i da stvori na njemu sve ono što je želeo da stvori. I onda kao kruna toga stvaranja došli su Adam i Eva i došli su na kraju ljudi. I to je tako trebalo da uđe dalje u taj božanski počinak u toj 7000 godina i desio se greh i desio se pad. Iza toga pada mi imamo da je Satana uzeo svojih 6000 godina da izgradi svet po svojim vizijama, po svojim željama i po svojim projekcijama. I onda kada dolazimo u Eden, Satan i Neden, mi imamo dve stvari ili jednu stvar koja je potpuno identična na potpuno suprotne načine. U početku ljudi su bili goli, kaže Biblija, ali oni to nisu znali. I na kraju vremena u Laodikejskom crkvenom periodu mi ponovo nalazimo to proroštvo koje je danas ispunjeno. Ljudi se nalaze u jednom teškom duhovnom stanju, a da to čak i ne znaju. I ono što vezuje te dve stvari, ono što vezuje nas danas sa onim što je bilo pre samoga pada, jeste jedno neznanje. Ali u to vreme, u Božije vreme, u Edenskom vrtu, ljudi nisu znali za zlo i ništa im to nije naškodilo. Danas ljudi žive u jednom potpunom neznanju u vezi duhovnih stvari. Tako da su to dve vrste neznanja. Adam i Eva nisu znali da su goli i nisu znali da postoji zlo, nisu znali ništa puno toga o Satani, o njegovim anđelima i vjerovatno o padu koji se desio u nebu i o svim tim stvarima. Oni nisu znali ništa o tome, ali Eva je željela da zna. Pa ipak njeno tadašnje neznanje njoj nije štetilo, njoj je naškodilo znanje. U ovom delanu, u ovom periodu, u ovom Sataninom Edenu, mi imamo da se ljudi ponovo nalaze u jednom teškom neznanju i zbog toga što se ovoga puta u ovim danima nalaze u tako teškom duhovnom stanju da ne znaju ništa o duhovnim stvarima, mi vidimo da će oni završiti u velikim nevoljama i da će velika većina ljudi biti kroz celu večnost odvojena od Boga. I ovo današnje neznanje ljudi je veoma karakteristično jer ovo vreme u kome ljudi kažu da oni sve znaju. I ovo je u stvari vreme u kome je nauka toliko napredovala, u kome je civilizacija toliko napredovala, u kome ljudi imaju mnogo, mnogih praktičnih veština i znanja. Ovo je vreme u kojima je njihova tehnologija napredovala do jedne neviđene mere. Ovo je vreme u kome su oni napredovali u nauci do nekih nezamislivih stvari. koje su bile nezamislive do pre samo 50 ili 100 godina. Tako da vi danas imate mobilne telefone, ljudi stoje na ulicama, sede u svojim automobilima, pričaju, razgovaraju. To je toliko napredovalo i ljudi danas znaju mnogo više nego što su ikada znali. Pa opet kada to dođe do duhovnih stvari, do jednog duhovnog razumevanja, mi vidimo da je ovo generacija ljudi koji su utonuli u totalno duhovno slepilo i u jedno potpuno duhovno neznanje. Pa ipak ovo je generacija ljudi koja misli da najviše zna i da je najviše napredovala u istoriji čovečanstva. Ovo je jedan period u kome ljudi zaista misle da su došli do jednog vrhunca u svojim sferama svoga života. Bilo koju oblast nauke da pogledate, ljudi misle da su došli do samog vrha i da znaju mnogo, mnogo, mnogo više nego što su znale prethodne generacije. Pa opet kada to uporedimo sa stvarima ili sa evanđelskim primjerima iz evanđelskih dana, mi vidimo da je ono znanje, da je u danima Isusa Hrista na zemlji, da su ljudi imali mnogo više znanja nego što imaju ljudi danas. I kada pogledate samo taj primjer koji je karakterističan tog epileptičnog deteta koga su oni doveli učenicima Isusa Hrista i tražili su da učenici se mole za njega i da izleče to dete i učenici to nisu mogli. Poslije toga je došao Isus i otac tog bolesnog deteta je rekao Isusu: ja sam doveo ovog dete koje đavo muči veoma mnogo, doveo sam ga tvojim učenicima i oni nisu ništa mogli da urade da bi mu pomogli. I u samoj toj izjavi vi vidite mnogo više realnog, pravog, duhovnog znanja nego što to imaju ljudi danas. Tako to je bio samo jedan običan čovjek, to čak nije bio učenik Isusa Hrista koliko mi znamo o tome. On je bio čovjek koji je imao problem u svojoj porodici, on je imao dete sa epilepsijom i on je doveo do učenika Isusa Hrista i on je znao jednu stvar koju danas milioni i milioni ljudi ne znaju. Đavo muči ovo moje dete veoma, ja sam ga doveo tvojim učenicima da ga oni izleče, ali oni nisu mogli ništa da urade. I Isus je rekao: o rode pokvareni, neverni, dokle ću vas trpiti, dovedite to dete meni. I on je izbacio taj duh napolje. I kada je taj duh izlazio i kada je otišao napolje, to dete je bilo potpuno zdravo, Isus je tačno to uradio. Ali taj otac možda nije imao dovoljno vere da to sam uradi. Učenici nisu imali dovoljno vere da to oni urade. Bio je potreban sam Boži sin i njegova vera na delu da bi to uradila, da bi oslobodila to dete od epilepsije. Pa ipak u svemu tome, u poređenju sa ovim današnjim vremenom, mi vidimo da su oni imali mnogo više jednog duhovnog znanja, zato što su oni znali jednu istinu. Oni su znali u čemu je problem. Danas oni mogu jedno takvo dete da vode na skener mozga, oni mogu da nađu delove mozga koji drugačije funkcionišu. Oni mogu da razumeju mnogo tih fizičkih stvari, ali oni ne znaju koren ili suštinu toga. Ovo moje dete muči đavo veoma i ja nisam mogao da mu pomognem, i lekari nisu mogli da mu pomogne, ni tvoji učenici nisu mogli da mu pomognu, ali sada da li ti možeš da pomogneš? I Isus je naravno to uradio zato što je on bio Bog koji je hodao u telu. On je izbacio taj duh napolje i dete je bilo dobro. I danas ljudi se ponovo suočavaju sa istim tim bolestima, te bolesti se nisu mnogo promenile od onih dana do ovih, pa ipak u odnosu na ovu generaciju ljudi danas imaju mnogo više terapija, mnogo više prirodnih informacija o svemu tome, ali suštinu svega toga oni su zaboravili. I tako kada dolazimo do toga mesta, mi vidimo da đavo u svakome slučaju ono što je on uradio u svom Edenu, on je uverio Boga u praktičku, on je uverio ljude u dve stvari. Uverio ih je veliku većinu njih da nema Boga i ljudi su ateisti. I uverio je ogromnu većinu ljudi koji su čak i religiozni ljudi da ne postoji đavo. I tako on najviše voli da ljudi žive u jednom potpunom neznanju da on uopšte postoji. I njegova krajnja vizija i krajnji cilj u delovanju sa ljudskim rodom i sa ljudima uopšte jeste da oni dođu do jednog ubeđenja da demonske sile čak i ne postoje, da demonske sile uopšte nisu realne, da je to jedan mit, da je to jedna priča, da je to jedna nešto što nije stvarno, da je nešto što može biti objašnjeno na jedan drugačiji način. Pa opet kada se vratimo Bibliji i kada se vratimo evanđelskim vremenima i kada se vratimo svemu onome o čemu je prorok govorio i kada se vratimo u iskustvima i službe Vilijama Brahama, mi vidimo da su oni danas više nego ikada prisutni u životima ljudi. I mi vidimo da demonske sile ne samo da postoje, nego su toliko realne da vladaju ljudima i njihovim sudbinama. I zato je postoji samo jedna stvar, što više razmišljam o tome i što više razmišljam o ovoj poruci, dolazim do jednog mjesta da je ovo zaista jedna veoma važna stvar u iskustvu ljudi. Dakle, dok se god ljudi uvijek budu borili sami sa sobom, oni nikada nigdje neće stići. Dok god budu pokušavali sami sebe da promene nabolje, opet nigde neće stići. Ali onoga trenutka kada shvate dva Božija principa koja su veoma važna, to je skinite ili svucite staroga čovjeka sa sebe, kako to Biblija kaže, i obucite se u novoga čovjeka, oni će doći do nečega što je zaista realno. Kada bi ljudi samo mogli da shvate da njihova osjećanja nisu samo njihova osjećanja, da njihove želje nisu samo njihove želje, da njihova razumevanja i rezonovanja nisu samo njihova rezonovanja, oni bi bili na jednom ispravnom putu. Oni bi znali protiv čega se bore i šta treba da rade. Ali sve do onoga mjesta dok oni identifikuju sebe sa jednom naprirodnom silom, govoreći to sam ja, oni nigde neće stići i nigde neće završiti, posebno ne u duhovnu pobjedu koja vodi u uznesenje. Kada posmatrate Isusa i njegove izjave na zemlji, ako išta možemo reći o njemu, mi možemo reći jednu stvar. On je čovjek koji je jako dobro znao to. I on je govorio ljudima i nikada nije propustio da to naglasi. Dela koja ja činim, ne činim ja, nego otac moj koji živi u meni, on čini te stvari. Dela koja ja činim, a to je podizanje mrtvih, lečenje bolesti, dela koja je on činio, kontrolisao je prirodu, zaustavio je oluju, podizao je mrtve ljude, podigao je Lazara iz groba. I poslije svih tih stvari koje je uradio, on je dao taj naglasak i rekao, dela koja ja činim, ne činim ja, nego otac koji živi u meni, on čini te stvari. Otac koji živi u meni, on čini te stvari. I ako ne budete verovali meni zbog mojih reči, verujte zbog tih dela koja je otac učinio pred vama. Isus kao čovjek na zemlji je jako dobro bio svjestan te činjenice. On je znao da je čovjek baš onoliko koliko vi znate da ste ljudi. Dakle, on nije bio polovičan čovjek da ga mi načinimo na jedan takav način, on je bio u potpunosti čovjek u kome je u potpunosti živeo Bog. On je bio čovjek koji je bio ispunjen Svetim Duhom bez mere, on je bio pomazan puninom božanstva telesno. Bog je prebivao u Hristu i pomirio sve sa sobom. Ali u svojoj telesnoj prirodi, u svojoj zemaljskoj ljudskoj prirodi, on je bio u potpunosti čovjek. I on je znao da je čovjek, i on je znao da neko živi u njemu, i on je znao da se njegov otac Sveti Duh nastani u njemu, i on je znao da je pomazan puninom božanstva telesno, i on je znao da na ovome svetu izražava i čini očeva dela, i on je toga jako dobro bio svestan. Pa opet, kada smo mi uplovili u dubine ovoga sataninog edema, mi se suočavamo ponovo sa Isusovom izjavom, u taj dan vi ćete znati da sam ja u Otcu i da je Otac u meni, i u taj dan vi ćete također znati da ja živim u vama i da vi živite u meni. Tako da ako ovo vrijeme u kojem mi živimo, što se same nevjete Isusa Hrista tiče, je vrijeme jednog otkrivenja i jednog duhovnog saznavanja da Hrist treba da živi u nama. I ta dva principa koja sam malo pre spomenuo jesu upravo onaj što se Hrista tiče, jeste uvijek je brat Brahan dovodio na službama do toga šta ljudi treba da urade da bi dobili Svetoga Duha. On je rekao samo to prihvati. Šta ljudi treba da urade da bi oni došli do božanskog izlečenja? On je rekao samo to prihvati. Šta ljudi treba da urade da bi došli do oslobođenja? On je rekao prihvati Hrista kao svoga spasitelja. Šta ljudi uopće treba da urade i šta ljudi uopće mogu da urade, ništa drugo osim da prihvate Boga i to je sve. Dakle, Isus nikada nije rekao i Pavle kaže, napisao u ovoj istoj glavi u 15. stihu i mir Boži neka vlada u vašim srcima. I sada pazite koji šta prorok ovdje naglašava i apostol šta naglašava i mir Boži neka vlada u vašim srcima. Sada ako mi kažemo ja imam mir, i ako vi kažete ja imam mir koji mi je Bog dao, istina je da je to mir, ali to nije vaš mir. Isus nikada nije rekao imate svoj mir, on je rekao mir svoj ja vama dajem i mir svoj ja vama ostavljam. I sada ovdje apostol isto kaže to i mir Boži, ne vaš mir. Ne, nije to vaš mir, u meni nema nikakvog moga mira. Ja nisam čovjek koji ima nekakav svoj mir, Hristov mir živi u meni. Baš kao što je apostol ovdje napisao, i mir Boži koji prevazilazi svaki razum neka vlada u vašim srcima. I mir Boži neka vlada u vašim srcima. Isus kada se opraštao sa svojim učenicima na svojoj zadnjoj večeri, on je rekao neka moja radost bude u vama. Neka radost koja je u meni tada bude u vama. Dakle, radost koja je u meni, neka ona bude i u vama. I tu dolazimo do tog jednog velikog i važnog principa, ja nemam nikakav svoj mir. Ja nemam vam nikakvu svoju radost, ja nemam nikakvu svoju ljubav, ali u meni živi ljubav Božija, koja je Duhom Svetim izlivena u moje srce. Ja to prihvatam. I to je jedna velika misterija u koju mi polako ulazimo, jer mi živimo u vremenu u kome su ljudi, čak i oni koji veruju da postoje naprirodne sile i da postoji naprirodni duhovni svet, čak i oni koji veruju ne znaju šta to znači i ne znaju kako da uđu u sve to. Ali jedino će nevesta Isusa Hrista na kraju vremena, to su istinski vernici koji su Duhom Svetim kršteni u telo Isusa Hrista, imati ovo otkrivenje i još više imati ovo iskustvo. I mir Boži neka vlada u vašim srcima. Dakle, ne može to biti nekakav ljudski mit. Ne može to biti samo moja emocija. To je nešto što živi u meni. To je neko ko živi u meni. To je neko ko je ušao u mene. To je neko koga sam ja prihvatio. To je nešto što je postalo deo mene, a što nisam samo ja. I kada dođemo do toga mesta i do toga otkrivenja, mi vidimo da je to jednostavno tako. I kada dolazimo do ovoga sveta i do ovoga vremena i do svih svih stvari koje se dešavaju danas, i kada pogledamo na ovaj svet i kada pogledamo na ljude u ovome svetu, pa upravo ne znam koliko je od vas čulo to što se desilo u tom manastiru gdje su isterivali i šta su već radili sa tim ljudima koji su bolesni od narkomanije, gdje su ih premlaćivali, ubijali i zaista se sadistički življavali na njima u pravoslavnom manastiru, i onda sve to nazovu Bogu. I onda sve to lepo nazovu Bogu. I sada, kako je to uopšte može imati vere sa Bogom i sa duhovnošću? Tamo su ljudi koji žele pomoć. Tamo su ljudi koji žele da se reše svoje bolesti, svoje zavisnosti. Tamo su ljudi koji žele nekako spasenje. Ali vidite što ih je dovelo u jedno takvo stanje. Oni su se toliko poistovetili sa tim natprirodnim željama koje žive u njima da ne znaju šta da rade više sami sa sobom. I svako od njih govori, ta želja za narkoticima, ta želja za drogom je nešto što je toliko jako da ja tome ne mogu da odolim. I to je potpuno tačno i oni su potpuno u pravu. Baš kao što su alkoholičari u pravu kada oni kažu ja ne mogu da odolim i ne mogu da odolim alkoholu, ja moram da završim u nekom kafani, ja moram da popijem danas jedno pivo, ja moram to da uzmem, ja ne mogu da funkcionišem bez toga, ja to želim. I oni su zaista potpuno u pravu, oni ne mogu bez toga jer je to deo njih. Ali ono, zašto nikada neće doći do slobode? Zato što nemaju i zato što su utonuli u dubine tog satanjenog Edena, pa ne shvataju da to nije samo njihova želja, nego duh koji živi u njima. I Biblija je rekla, dok se čovjek svojim stavom ne usprotivi time i ne koristi Božju reč, to će vladati sa njim. I nema tih batina, i nema tog iživljavanja, i nema tih lekova, i nema tog psihologa, i nema tog psihijatra koji tu može pomoći, zato što da bi se izašlo iz takvog stanja potrebna je vera i potrebno je ispravno korištenje Božje reči na jedan ispravan način. I to je jedini put koji može čovjeka dovesti u slobodu. Ali to neznanje da ne postoji duhovni svet, to je jedno uverenje da ne postoji đavo dok on vlada njihovim životima i njihovim sudbinama, je dovelo ljude u ovako tragičan položaj. Dakle, niko neće iz neke zavisnosti izaći dok ne kaže svojom slobodnom voljom, koristeći Božju reč, ne, ja ne dozvoljavam i ne želim da ove stvari žive u mome telu. Ja ne dozvoljavam da ova želja Bog živi u mome telu. Jer upravo je to jedna stvar, kao što je Hristov mir, upravo Hrist koji živi u nama, tako je i želja za opijatima i želja za tim stvarima đavo koji živi u ljudskom telu. I ne postoji način da se čovjek izbavi od svega toga osim da koristi Božju reč i da shvati to kao jednu potpunu istinu. Dakle, to je nešto što je potpuna biblijska istina. I tada Biblija kaže te dve stvari. Prvo, protivite se tome. Protivite se tome i to će vas tada napustiti. I kao što je prorok govorio, đavo se neće bojati vaših molitvi, neće se bojati vaših postova, neće se bojati vašeg ispaštanja, neće ga dodirnuti vaše sunce, neće ga vaša patnja dodirnuti u svemu tome, nemojte misliti o tome na jedan takav način. Jedino protiv čega on ne može da se bori, jedino čega se on boji jeste logos, reč Božja. Dakle, vaša depresija nije samo vaša depresija, to je duh koji živi u vam. Vaša želja nije samo vaša želja, to je duh koji živi u vam. I mi moramo da se vratimo tim stvarima, zato što je ovo vreme koje donosi jedno otkrivenje tih stvari. Dakle, postoje dva osnovna principa u delovanju i hodanju sa Bogom. Mi puno govorimo o posvećenju. Ljudi puno govore o posvećenju i to je u redu. Sada, ako bi posvećenje bilo samo oblačenje, puštanje kose, onda uradimo to, to je samo posvećenje i to je dovoljno. Ali prorok nikada nije rekao da je posvećenje samo menjanje svoje spoljašnje forme, iako to treba da bude. Naravno da svi mi moramo da se oblačimo pristojno i na pristojan način, ali ako je posvećenje samo to, onda smo mi promašili cilj. Prorok je govorio da je posvećenje čišćenje čaše ili čišćenje ljudske unutrašnjosti od svega onoga što nije Bog. Dakle, posvetiti sebe znači očistiti svoju unutrašnjost od svih loših želja, od svih loših osjećanja, od svih loših misli, od svega onoga što je u meni zlo. I tada ja mogu da uradim drugi korak koji je veoma jednostavno, a to je prihvati Svetoga Duha ili prihvati Hrista. Dakle, to je upravo ta stvar, ako mi kažemo protivite se đavolu, citiramo Bibliju, i on će otići od vas, onda to je upravo kao kada govorite o posvećenju, jer to jeste posvećenje. Ako su moja osjećanja loša, ako sam ja depresivna osoba, pa ja moram da shvatim da je to duh koji pomazuje moje emocije i živi u meni. Ako ja imam bes u sebi koji ne mogu da kontrolišem, što to znači? Pa ja radim istu stvar koju je radio Kain kada je ubio svoga brata Abela. On se toliko razbesnio u jednom trenutku da je ubio čovjeka koji mu je bio najbliži rod. On je imao jedno takvo pomazanje, jedno takvo osjećanje besa u sebi, koji nije mogao da zadrži, da je nasrnuo na onoga ko mu je bio najbliži i za koga je verovatno govorio da ga voli najviše na svetu. Dakle, on je bio čovjek koji je imao toga brata Avelja i oni su odrasli zajedno i oni su zajedno rasli, oni su zajedno učili, zajedno su sastavali, prolazili kroz život. I onda u jednom trenutku jednog afektivnog besa on je nasrnuo sa takvim demonskim besom na onoga za koga je tvrdio da ga voli najviše na svetu. I upravo je to jedna stvar koja treba da bude u nama i mi treba to da znamo, da je to emocija koja ne dolazi od Boga i da je to đavo i da postoji samo jedna stvar koja je može izbaciti iz naše unutrašnjosti, a to je reč Božija. I zato to je jedno ispravno posvećenje i to je jedan posvećeni život. Sada možete reći da smo mi puno puta razgovarali o ovoj stvari, da smo puno puta govorili na jedan ovakav način i to što smo puno puta govorili to, samo znači da to treba da postane naše dublje iskustvo nego što je to sad. Ove stvari ne treba da postanu samo teorija, ove stvari treba da postanu iskustvo u našim životima. Mi treba da prođemo kroz jedno iskustvo i da ovo postane jedan naš način života. Dakle, mnogi ljudi greše mnogo puta zato što ne razumeju ove stvari i onda ne znaju ispravno da se postave prema iskušenju kada ono dođe. A Isus je rekao, onaj ko napravi kuću na pesku i koji ne napravi na steni otkrivenja, doći će vetrovi, doći će udari i ta kuća neće moći da se održi, nego će ona potonuti. Tako i naše duhovno iskustvo neće moći da se održi i nećemo moći ostati na svojim nogama ako zaista ne razumemo ove stvari. To je nešto što Kaj nije mogao da razume, ja hoću da vam to naglasim, on to nikada nije mogao da razume, čak i u trenutku kada mu se Bog obratio sa porukom i kada je Bog njemu rekao, Kajine, greh je upravo na vratima, greh i Satana pomazuje tvoje osjećanje i ti si zaista preko svake mere besan, u tebi vlada jedan ubilački nagon, ti si besan do jedne mere da si ubio svoga brata, ali još uvek je to pod tvojom kontrolom, još uvek ti možeš koristiti reč Božju i postoji način da ti to skloniš, postoji način da ti to pobediš, postoji način da ti to skloniš u sebe, jer to što sada živi u tebi je deo tebe, ali to nisi ti, to je Satana, to je demon. I ti upravo uzmi reč Božju i saseci to i to će te napustiti. Ali ti duhovi koji nisu duhovi od Boga, ti duhovi tama, oni vole da sebe predstave na način da oni čak i ne postoje. Oni vole da se pojave u čoveku i čovjek kiptio takvog ubilačkog besa, ali onda kaže, o, pa to je moje osjećanje, što da radim sa ovim? Ja ovo moram izbaciti od sebe. I onda ljudi traže razne načine da to izbace, ali to se obično završava tako što nasrnu na nekoga, tako što povrede nekoga, tako što nanesu bol nekome. I onda misle da to neće ostaviti nekakve posljedice, to će ostaviti posljedice. I znate, čovjek kada uradi jedne takve afektivne stvari, on će uvek do kraja života se suočavati sa posljedicama toga. I čim se to završi, on se može zapitati šta me je ovo uhvatio. Šta me je navelo da ovako pobesim, zar je ta sitnica bila dovoljna, zar zbog te sitnice ja treba da učinim ovako jednu lošu stvar, zar zbog te jedne banalne gluposti ovakav bes treba da vlada sa mnom, zar zbog jedne ovako banalne sitnice ja treba da uradim sve ovo što ću pamtiti do kraja života, zar ja moram da budem besna osoba, šta je ovo u meni što me toliko navodi, šta je ovaj bes? I to je nešto što ljudi ne znaju, a trebaju da znaju, to je djavo. To je nešto što je deo vas, ali ipak ne samo vi. To je nešto što je postala vaša emocija, ali ipak niste samo vi. To je nešto čega se vi ne možete osloboditi tako što ćete uzeti jastuk, kako to psiholozi kažu, pa udarati po njemu, jer je, Bože moj, bolje udarati po jastuku nego po nekom živome stvorenju. Ne, to vi ne možete tako izbaciti, to vi ne možete savladati na jedan takav način. Potrebna je reč Božja da to ukloni iz vaše unutrašnje. To je potpuna istina i to je biblijska istina. Kao kod tih nesrećnih ljudi, narkomana, vi ih ne možete osuditi. Znate, vi ne treba da ih sudite. Ako neko treba da im sudi, oni su već i onako previše osuđeni. Znate, svi ih sude i svi kažu da su oni glupavi, svi kažu da su oni nesposobni, svi kažu da su oni sami za to krivi, jesu, niko ih nije terao da uđu u to, ušli su sami svojom voljom i to može biti istina. Ali oni se nalaze na jednom mjestu da oni ne mogu da savladaju tu želju zato što u njima i njima vlada nešto što je potpuno jače od njih. I oni ne znaju, a crkva i crkve ne mogu da ih nauče i njihov greh je još veći, da postoji samo jedan način na koji se iz toga može izaći, a to je reč Božija. To je ovako govori Gospod i to je ispravno korišćenje reči Božije. I zaista crkve su toliko glupe u ovom danu i u ovoj generaciji da ne mogu da shvate i da neće da znaju da su ti demonske sile pokušale da žive u samome Sinu Božije. Satana se pojavio i dao jednu viziju Gospodu Isusu Hristu i rekao je sva carstva ovoga sveta mogu biti tvoja. I on je njega želao da napravi jednim političarem, jednim ambicioznim čovjekom i želao je da mu da želju za vlašću i želao je da ga vodi kroz te crkvene krugove i da ga dovede na vrh sveta. To je tačno bilo ono što je Satana pokušavao da da Isusu, ali Isus je znao, to nije moja želja, iako to pokušava da živi u meni. I zato je rekao Satana, pisano je Gospodu, Bogu svome služi, njemu se jedinome klanja. I ta stvar nije nešto o čemu mi treba da čujemo, pa da čujemo, pa zaboravimo. To je stvar koju mi treba da primjenjujemo zato što je to tako jednostavna stvar. Znate, nama je prorok rekao, đavo se neće bojati ničega, ali postoji stvar pred kojom se on trese, a to je logos, to je reč Božija. I Bog da je imao nešto snažnije da da ljudima, on bi to dao. Da je Bog imao nešto jače da da ljudima, u Edenskom vrtu Abraham je rekao, on bi im to dao. Ali postojalo je oružje, postojao je bedem iza koga su oni trebali da se nađu, a taj bedem je bio bedem reči Božije. I onda prorok kaže, vi uvek samo koristite tu reč, koristite tu reč i te sile tame će se povući iz vašega života, jer oni moraju, one, ne mogu stajati pred logosom. Amen. I to je drugi, jedan prvi princip, a drugi je još važniji nego taj. U jednom trenutku kada mi oslobodimo sebe od tih demonskih pritisaka, u jednom trenutku, znate koliko je to potrebno? Potrebno je 0,00 sekundi da se to uradi, vi to uradite i oni će otići. Vi to upravo uradite kada god poželite, nema tu odlaganja za budućnost, vi se sada loše osjećate i sada vam je osjećanje loše, samo recite idi od mene Satano jer je pisano Gospodu Bogu svome služi, njemu se jedinome klanja i ovoga trenutka će vas to napustiti. Znate, ovoga trenutka će vas to ne pustiti, nema u tome odlaganja u neku nedoglednu budućnost, ne to će sutra, ne to će se desiti posle jednoga izvesnoga vremena, ne to će se desiti posle par dana, ne to će se desiti onoga trenutka kada vi primenite Božji zakon i Božji princip. Kao što će se ova sijalica upaliti, kao što će ovo svetlo goreti onoga trenutka kada pritisnete prekidač, tako je sigurno da će se vaše emocije promijeniti onoga trenutka kada izgovorite Božju reč i kada kažete, pisano je, Gospodu Bogu svome služi, njemu se jedinome klanja. Isus je to rekao i to je djelovao, vi to recite i to će isto tako ovdje djelovati, zato što je to Božja reč koja je ista juče, danas i zauvek. I kada mi to uradimo, mi smo slobodni. Da, upravo to je ovaj trenutak, dovoljno je samo jedno otkrivenje i dovoljno je postupiti na ispravan način i dovoljno je uraditi ono što Bog kaže sada ovoga trenutka i nema tu neke teorije i nema tu nekog odlaganja i nema tu nekoga oslobađanja koje traje danima, mjesecima, godinama, da to će se desiti onoga trenutka kada mi to prepoznamo i kada postupimo na ispravan način. Bog je rekao Kainu, greh je na vratima, ali ti imaš autoritet ako ćeš koristiti Božju reč. Ti možeš biti besan ovoga trenutka, ali sve dok ti kažeš ja sam besan, ja sam besan, ja sam besan, to neće doneti slobodu. Sve dok mi vičete ja sam tako depresivno i tako se loše osjećam danas, ovo je užasan dan za mene, ovo je tako težak dan za mene, ovo je jedan od najtežih dana za mene. Ovaj dan kada se osjećam tako usamljen, ovaj dan kada se osjećam tako prazno, ovaj dan kada nema nikakve nade, ovo je tako jedan glupi dan, samo da se što pre završi. Dok vi imate jedno takvo osjećanje, vi se poistovećujete sa njim, ali vi to samo recite, ne, ne, ne. Ja ne dozvoljavam, ja ne želim da takvo osjećanje živi u meni. U Bibliji je pisano, protivite se tome i to će vas napustiti. I ja kažem, ne tim stvarima. Sa ovom depresijom je gotovo danas, jer ti Satano odlazi, jer je pisano, Gospodu Bogu svome služi, njemu se jedinome klan. I to vas napusti. A sada dolazite do jednog drugoga mjesta, što je ovdje Pavle koristio izraz, obucite se, dakle, kao izabranici Boži. Sada ako ćete se vi obući, vi morate otići do ormana, morate ga otvoriti, morate izabrati odijelo koje želite da imate na sebi i onda to je nešto što vi treba da uradite. Isto tako, te demonske sile nikada neće pitati da li one žele i da li one mogu da žive u vama. Ti duhovi će živjeti u vama i tom duhu se neće pasti na pamet da vas napusti sve dok ne bude suočen sa Logosom. Ali kada dođete do Svetoga Duha Božijeg, Sveti Duh neće ući ni na jedno mjesto, ni u jedno srce, ni u jednu dušu, sve dok ta osoba ne pozveli njemu dobrodošlicu. I zato imate i pesmu, imate i horus koju mi pevamo i to je Sveti Duše dobrodošao si ti. Vi Bogu morate poželjeti dobrodošlicu. On nikada neće izliti svoj mir u vašu dušu i nikada nećete osjetiti šta je to mir koji prevazilazi svaki razum dok ne kažete blagoslovljen onaj koji dolazi u ime Gospodnje. Nikad nećete osjetiti da Sveti Duh dolazi u vama i da imate radost koja prevazilazi sve ono što ljudi mogu zamisliti dok ne kažete i ne poželite dobrodošlicu Svetome Duhu. Nikada nećete razumjeti šta je to ljubav koja je izlivena Duhom Svetim u vaša srca sve dok ne poželite dobrodošlicu Isusu Hristu. I zato je apostol ovdje napisao, obucite se. Vi mu morate poželjeti dobrodošlicu i otvoriti vrata svoga srca. Zato što je Sveti Duh, prorok, je rekao njemu i rekao je, on je džentlmen, on nikada neće doći u mjesto i u život i u čovjeka u kome nije pozvan. Ako vi ne pozovete njega, on neće doći. Vi možete razmišljati o njemu, vi možete meditirati o njemu, vi možete filozofirati o njemu, vi možete pisati knjige o njemu, ali dok vi njega ne pozovete u svoju dušu i u svoje srce, on neće ući. Prorok je rekao, on je džentlmen i on čeka vaš poziv zato što ste vi ti koji otvaraju vrata i vi ste ti koji njemu mogu poželjeti dobrodošlicu. I zato kaže apostol, obucite se dakle kao izabrani Božji sveti i ljubljeni u milosrđe, dobrotu, krotost, poniznost i sve to nisu vaše osobi. Sve to niste vi. I sve to niste samo vi. To postaje deo vas, ali vi ste to prihvatili i to je Hrist koji živi u vama. I zato se nemojte pitati šta je Hrist. Mir koji prevazilazi svaki razum i koji sada živi u vama, to je Hrist. Radost koja sada živi u vama jeste Hrist. Ljubav koja se sada nalazi u vašem srcu jeste Hrist. Otkrivenje i razumevanje i duhovno otkrivenje koje sada živi u vama jeste Hrist. Zato što ste vi to prihvatili i vi ste poželjeli dobrodošlicu Isusu Hristu. I upravo u danima i u vremenu u kome mi živimo, ovi osnovni principi treba da budu propovedani, zato što to jeste evanđelje. Znate, evanđelje je toliko jednostavna vest, to je radosna vest, ali u svojoj primjeni to je veoma jednostavno i Bog je to načinio jednostavno. Ali ako ovo osnovno razumevanje, zato što ovo jeste jedno osnovno, zato što ovo jeste jedno osnovno razumevanje, jedno osnovno otkrivenje, dakle, ovo je to otkrivenje koje mi imamo danas. Protivite se i prihvatite. To su dve stvari koje mi treba svakodnevno da činimo. Dve stvari koje ćemo činiti iz dana u dan. Dve stvari koje ne treba da zaboravimo nikada u našim životima. Protivite se i prihvatite. Protivite se i prihvatite. Mi moramo da naučimo da se protivimo svemu onome što ne dolazi od Boga i mi moramo da naučimo da se podređujemo Bogu. I to je ta važna stvar. Protivite se i prihvatite. Protivite se i prihvatite. Protivite se đavolu i on će pobeći od vas. On će pokušati da dođe. On će ponovo dolaziti. On će pomazivati vaše emocije. On će pomazivati vaše želje. On će ponovo pokušati da živi u vama. I vi uvijek morate da znate da je to on. Nikada nemojte dozvoliti da kažete to sam ja. Nikada nemojte dozvoliti da tu emociju besa nazovete sami sobom. Uvek treba da znate da je to on, jer to on jest. Tako ljudi danas pokušavaju razne načine i razne puteve. Imate čak te naučne puteve, imate psihološke puteve, imate psihijatrijske puteve gdje oni pokušavaju da leče ljudske emocije i da ih menjaju. Ljudi su depresivni, ljudi su u veoma teškim emotivnim stanjima, ljudi su ljuti, ljudi su besni, bes vlada sa njima. Ljudske želje su došle do jedne nenormalnosti. I naravno, ljudi pokušavaju da nađu izlaz i onda nađu u psihologiji, onda nađu u lekovima, u medikamentima, u psihijatriji. Ali nikada vi nećete pobediti đavola tako što ćete ga analizirati. Nikada vi nećete pobediti nešto tako što ćete ubrizgati nekakvu injekciju da vas smiri. Nikada nećete pobediti vaše nemire i vaše frustracije tako što ćete uzeti gomilu tableta i živjeti sa njim. Ne, postoji drugi način koji je Bog izabrao i koji je Bog odredio. A kada Bog odredi jedan način, onda je to jedini način. Bog je odredio, kaže brat Abraham na početku, da ljudi dolaze do spasenja tako što će živjeti pod krvlju Isusa Krista. I Bog je odredio da način oproštenja bude krv. Prolivena krv pravednih. I ne postoji drugi način da čovjek dođe u prisustvo Božije osim pod prolivenom krv. I Bog je odredio da to bude krv, i Bog je postavio u starome zavetu žrtvene zakone, i Bog je odredio da oni na žrtveniku prolivaju krv tih životinja koje su bile određene po Božijem zakonu. U Novom Zavetu on je dao svoga sina, njegov sin Isus je prolio svoju krv na krstu Golgote, da svako ko veruje u njega ima život večni. I to je Božji način, i to je Božije pravilo, i drugoga pravila ne. Bog je znao da će ljudi da budu suočeni sa demonskim silama, i Bog je dao njima jedinu stvar i jedino Božije pravilo, jedini Božji način na koji oni mogu da izađu na kraj sa tim, a to je upravo koristi Božju reč i protivi se tom. I svaki put kada vi to uradite, to će funkcionisati. I svaki put kada primenite Božje pravilo, ono će doneti rezultat. I kako vi znate da je nešto Bog, kada vi nešto uradite, a onda to uvek da rezultat. Vi možete prolaziti kroz razgovore i razgovore i priče i priče, i možete imati prijatelje, i možete imati savjetnike, i možete imati ljude u koje ćete imati povjerenja, i bit će vam lakše za jedan trenutak. Ali duhovne pobjede se nikada ne donose tako što vi imate oslonac u nekoj osobi, tako što nađete oslonac u nekome čovjeku i tako što želite da privučete nečiju pažnju. Duhovne pobjede se uvek donose na jedan takav način što vi ostanite sami sa Bogom, i onda kada nemate drugi izlaz, onda vi naučite da koristite jedino što vam je preostalo, a to je Božja reč. Obično ljudi prolaze kroz sve i svašta dok ne nauče da koriste Božju reč. Obično ljudi prođu kroz jako teška iskustva zato što idu svojim putem. I znate zašto su ljudska iskustva, duhovna iskustva uvek tako teška? Zato što idu svojim putevima i svojim načinima zaobilazeći Božju reč. Ali ako je Božji način, protivi se. Ako je Božji način, protivi se, onda vi taj način morate koristiti. Ako je Božji način, suoči se sa time na način kako je to Isus uradio u pustinji, onda vi taj način morate koristiti. Zato što drugog načina jednostavno nema. Drugog načina jednostavno nema i znate, nikada ga neće ni biti. Bog je odredio ovaj način. Bog je dao da taj način bude jedini način i vi morate da se podredite Božijem načinu. Sada ako bi ljudi rekli, ja ću se moliti, ja ću priznavati, vidite, to nije to. Protivi se đavolu i on će pobeći od tebe. Približi se Bogu i Bog će se tebi približiti. I nema drugoga načina. I zato kaže apostol Pavli, i mir Boži neka vlada u vašim srcima. I kako smo mi sretni ljudi što mir koji je sada u nama nije naš mir. Mir koji sada živi u nama jeste Hristov mir. On je rekao, mir svoj ja ti dajem, mir svoj ja tebi ostavim. Ja vam ga ne dam na način na koji to sve daje svojim ljudima, da se vaše srce ne plaše i da se ne boji. Ja vam dajem svoj mir. Ovo što je sada u meni, ja dajem vam. Ovo što sada živi u meni, ja predajem vam. Mir svoj, ja vama dajem. I od sada taj mir će biti vaš mir. I zato je apostol ovdje napisao, i mir Boži neka vlada u vašim srcima. I mir Boži zaista neka vlada u našim srcima. Šta mi danas možemo poželjeti sebi i ljudima oko sebe? I mir Boži neka vlada vašim srcima, baš danas.
Amen.
Isti taj mir koji je on dao ljudima kada je odlazio sa ovoga sveta, kada je izgovorio tu rečenicu, mir svoj dajeva, mir svoj ostavljama. Pa neka taj mir vlada i nama danas, i u nama danas, i neka vlada i našim srcima danas, zato što je nama on danas potrebniji neko ikada. Isus je rekao, svoj mir ja tebi dajem. Svoj mir ja tebi ostavljam. On je danas tebi potrebniji nego ikada, jer mi živimo u jednom nervoznom, neurotičnom vremenu. Mi živimo u jednom vremenu kada se ljudske emocije lome. Mi živimo u jednom vremenu kada su ljudske emocije toliko iskvarene i kada demonski duhovi toliko žive u ljudskim emocijama i toliko ih zloupotrebljavaju da se ljudi nalaze u jednom neurotičnom stanju. Oni su došli u jedno tako teško neurotično stanje da su oni to se odrazilo i na njihovo zdravlje. Njihovo zdravlje je uništeno i svaki lekar će koji zna išta o tome će reći da su većina 80% tih bolesti koje oni danas nazivaju neizlečivim, rak, bolesti srca i krvnih sudova, da su to jednostavno emotivne bolesti. Ljudi žive pod svojim stresovima, bez mira i onda njihovo telo reaguje na to. Pa ipak čak u pristupu božanskog izlečenja mi to znamo. I mir Boži neka vlada u vašim srcima. Dakle, šta je to? To nije nešto što vi možete u sebi proizvesti. To nije nešto što vi možete naći u sebi, to je nešto što vi prihvatate. Dakle, taj mir je Hristov mir. Taj mir je Sveti Duh. Taj mir je upravo tu jer je Sveti Duh svugdje prisutan. I jedino što mi treba da kažemo, kažemo da Gospode Isuse, ja prihvatam mir koji prevazilazi svaki razum. Onaj mir koji si ti dao tvojoj deci onoga dana kada si se opraštao sa njima na zadnjoj večeri, taj mir ja prihvatam i taj mir živi u meni i ja ti zahvaljujem Gospode Isuse Hriste jer taj predivni božanski mir je sada deo mene. I kada vi to prihvatite, prihvatite tako što ćete reći, da Gospode, ja to prihvatam, ja to prihvatam, ja prihvatam to, hvala ti Gospode Isuse, meni je to potrebno. Nema toga u mojim emocijama, nema toga u psihološkim seansama, nema toga u terapijama toga tipa, postoji samo jedan način da mir dođe u naša srca, a to je da mi ispružimo ruku i da prihvatimo ono što nam Krist nudi. I mir svoj ja vam dajem i neka taj mir vlada u mome srcu. Da, Gospode Isuse Hriste, meni je on potrebniji. Potrebniji mi je danas nego ikada, jer mi smo generacija kome to treba više nego ikada. Baš kao što je to i sa radošću koja je jedna druga emocija ili sa ljubavlju, ako hoćete, Bog je ljubav, kaže pismo. Znate, mi živimo u vremenu kada ljudi nemaju nikakav osjećaj za drugu osobu. Mi živimo u jednom vremenu kada su ljudi u potpunosti ravnodušni prema svemu onome što nisu oni sami. Mi živimo u vremenu kada ljudi imaju osjećaj samo za sebe. Živimo u vremenu kada ljudi misle samo o sebi. Pa ipak, ako želimo da budemo drugačiji, možemo tako što ćemo ispružiti svoju ruku i prihvatiti Hristovu ljubav i reći, Bože, ja verujem da je Tvoja ljubav Duhom Svetim izlivena u moje srce i ja sam Ti tako zahvalan što Tvoja ljubav sada živi u meni. Ja to prihvatam cijelim svojim srcem, jer meni to treba više nego ikad.
Amen.
I kada to uradite na jedan takav način, naravno da to postaje deo vas. Vi ste ispružili ruku i prihvatili ste Hristov dar. Prihvatili ste njega samoga i on postaje deo vas. I to je tako jednostavno. I to je više nego jednostavno. I to je nešto što je evanđelj. I zato je naš prorok govorio, to je tako jednostavno, ljudi, prijatelji. Vi ako ste bolesni, vi samo ispružite ruku i recite, Gospode, jednoga dana ti si umirao na krstu Golgote i ti si rekao, mojim ranama vi ste izlečeni. I izlečenje je dar svakoj osobi koja će to prihvatiti. Da, Gospode, meni treba tvoje izlečenje, ja to prihvatam i to je sada deo mene i vi ćete to imati. I nije važno što treba da prođe, nije važno što će se desiti, ali vi samo to prihvatite, ostalo je na Bogu. Znate, Bog želi samo jednu stvar od ljudi da ga oni prihvate. Bog želi samo jednu stvar od ljudi da oni kažu da. Bog ne želi i nema to, idi na to i to mjesto i budi deo te crkve i budi deo te organizacije i budi deo te teologije i budi deo te filozofije. Bog jednostavno samo želi da kažete da bilo gdje da ste i bilo šta da radite, recite da Kristu i to je sve što je potrebno. I mir Boži tada koji prevazilazi svaki razum vladat će u vašim srcima na koji ste i pozvani. Mi smo pozvani da živimo u mir u jednom telu i budite zahvalni, što je jedna veoma važna stvar. I budite zahvalni. Apostol Pavle kaže budite zahvalni. Kada samo pomislimo na to, danas smo ovdje gdje smo, danas smo pozvani, danas smo primili Božje otkrivenje, imamo um Hristov, zato što Božje otkrivenje jeste Hristov um. Misterija Božja koja je nama otkrivena, to jeste Hristov um. Ono što je William Brahim propovedao jeste Hristov um. I mi nikada nismo mogli to otkrivenje da dobijemo sami od sebe, to nam je darovano sa neba. Od miliona ljudi mi danas to imamo i naravno da treba da budemo zahvalni. Gospode Isuse, ti si nas izabrao pre postanka sveta, ti si nas pozvao po svojoj odluci, mi smo danas ovdje po tvojoj milosti, mi vjerujemo ovo što vjerujemo, znamo ovo što znamo i naravno da smo zahvalni, Gospode Isuse Hriste. Ti si nas izbavio od smrti i ti si nas doveo u ovo duhovno stanje. Ti si rekao, onaj ko vjeruje neće se postideti. I zaista, onaj ko vjeruje neće se postideti. A također i Pavle u poslanici Rimljani je napisao, Bog nam nije dao duha straha da se ponovo boji.
Amen.
Ljudi ceo svoj život žive u strahovima od sutrašnjega dana. Znate što Isus je rekao? Pustite da sutrašnji dan brine samo sebi.
Amen.
I također je rekao, dosta je svakome danu svoga zla.
Amen.
To su Isusove reči. Dosta je ovome danu zla koje je počinjeno u njemu. Zaista mi ne možemo živjeti na način što ćemo se bojati šta će biti sutra. Nemojte se bojati ničega. Bog vam nije dao duha straha da se bojate. Da li ćete imati sutra što da jedete? On je rekao, Biblija kaže, niko nikada nije video pravednika da je gladan. Niko nikada nije video pravednika da je gladan, zato što Bog nađe načina da se postara za njega. Također, Biblija je rekla i također Isus izgovorio, tražite najprije Božje kraljevstvo i njegovu pravdu, a sve ostalo će vam biti darovano. Također Isus rekao, nemojte se bojati, pogledajte ptice, pogledajte ljiljane, pogledajte ih u svojoj lepoti kako rastu na tim njivama i kako rastu na tim livadama i Solomon u svojoj slavi nikada nije uspio da bude lepši od jednog poljskog ljiljana. I to je Isus rekao, nemojte se brinuti jer vi ne možete učiniti da jedna vlast vaše kose bude crna ili bela. Pa ako ne možete učiniti takvu najmanju stvar, nemojte se brinuti ni oko čega, zato što je Biblija rekla i pismo nam kaže, i apostol Petar je to napisao, sve svoje brige stavite na njega jer on brine za vas.
Amen.
Nema razloga za strah. Sutra će biti toliko gore, neće, sutra će naravno da bude bolje. Pa zašto će biti bolje? Pa zato što je Bog tako rekao. Sutra će mi biti gore nego što je danas i ti možeš očekivati samo i gore. Ne, ne, ne. Sutra će biti mnogo bolje i mome telu, i mome duhu, i moje porodici, i mome domu, zato što je Bog tako rekao. Ja vjerujem u Boga i Bog će učiniti. Onaj koji je učinio sa Ilijom, onaj koji je učinio sa udovicom u Ilino vrijeme, onaj koji je učinio sa udovicom u Jelisejevo vrijeme, onaj koji je uradio to tada, je onaj koji će to uraditi i za mene, zato što ja njemu vjerujem cijelim svojim srcem, i zato što ja stojim na njegovoj reči, i zato što ja vjerujem u obećanje, i zato što se ja ne bojim. Da ne ponavljam ponovo, puno puta ste čuli, najveći neprijatelj koga je prorok našao u crkvama u njegovo vrijeme, a tako je i danas, jeste strah. Ja se bojim smrti, ja se bojim bolesti, pa nemoj se bojati, Bog vam nije dao duha straha da se boji. Strah je jedna loša emocija, ali to ne dolazi od Boga, to dolazi od duha koji dolazi iz pakla, to je jedan pakleni duh i upravo, nemojte se bojati. Čega da se bojite? Strahovi vladaju ovim nevjerničkim svijetom, ali nemojte dozvoliti da vladaju sa vama. Mir Boži neka vlada u vašim srcima. Zaista, strahovi vladaju sa ljudima danas. Oni se boje puno stvari. Boje se rata, boje se siromaštva, boje se bolesti. Boje se nesreće. Boje se ovoga, boje se onoga, svega se boje. Iza svega, to neće sebi priznati, ali se boje smrti, boje se stare. I nije, dođu te godine kada se neminovno stari ulazi u završnicu svoga zemaljskog života. Sada neko neće da to veruje, ali to jednostavno dolazi kraj. I nema načina da se taj kraj izbjegne. Ljudi se boje. Boje se i starenja, a kamoli smrti.
Amen.
Ali Biblija je rekla, nemojte se bojati ničega, jer iza ovoga života postoji drugi život.
Amen.
Iza ovoga postoji nešto drugo. I zato se nemojte bojati. I neka mir Boži vlada u vašim srcima.
Amen.
I ta dva principa nemojte zaboraviti nikad. Dakle, vi ćete se povremeno biti iskušani na jedan takav način i loše ćete se osjećati. Nemojte nikada da se prepustite to. Znate, ljude uhvati jedno melankolično raspoloženje, jedno loše osjećanje, onda počnu da tuguju i znate kako oni kažu, prepuste se to. I onda dođu u jednu fazu da žale sami sebe, ali jednostavno prepuste se tom osjećanju da to vlada sa njim. Nemojte se nikada prepustiti tim stvarima. Biblija je rekla, protivite se tim stvarima. I uvek kada se to pojavi, a pojavit će se, protivite se tim stvarima. Nemojte se prepustiti tim stvarima i dozvoliti da to vlada sa vam. Da li ste vidjeli nekada osobu kojom vlada depresija, pa pogledajte na što liči njen život. Da li ste nekada vidjeli osobu kojom vlada bes, pa pogledajte na što liče njihove porodice. Da li ste nekada vidjeli osobu kojom vlada strah, pa pogledajte na što liči život te osobe. Nemojte se prepustiti tome. Biblija je rekla, protivite se tome. I to je tako jednostavno. Protivite se tome. Upravo samo ponovite reči koje Isus ponovio. Rekao je Satanu, pisano je Gospodu, Bogu svome služi, njemu se jedinome klanja. Znate, samo tih nekoliko rečenica je dovoljno. Nekoliko reči je dovoljno da promeni celu stvar. Samo to u jednom jedinom trenutku. Bog je načinio to tako banalno jednostavno. Tako banalno, jednostavnim, doći će iskušenje. Nije nemoguće da to dođe. Ja sam razgovarao i sa jednim dečkom koji je bio u tim rehabilitacijnim centrima gdje se tiče te narkomanije i gdje su ga navodno izlečili, ne u takvom gdje su ih tako sadistički zlostavljali, a negdje gdje su isto tako bili grubi, ali bar nisu ih tukli. To je taj dečko koga sam upoznao u Šapcu i on kaže, ja se bojim da mi se to ne vrati ponovno. On zna kroz što je prolazio i kaže, ja se bojim da mi se to ne vrati ponovo. I onda ja dođem do Biblije i kažem, pa dobro, vidiš, postoji jedna stvar. Isus je rekao, kada nečisti duh izađe iz neke osobe, on ide kroz pusta i bezvodna mesta i onda kaže pismo, on nađe duh sedam drugih duhova gorih i vrati se u život te osobe i njegovo stanje bude gore nego što je bilo na početku. Tako mi nikada ne možemo zamišljati život kao slobodu od iskušenja. Ali mi treba da znamo, ja mu kažem, da to će se svakako desiti. Ali kada se ta želja ponovo javi, da uzmeš taj heroini, pa ti znaš sada što treba da uradiš. Ti ne treba da ideš da te izoluju, da te zatvore tamo u nekakvu ćeliju, da ti oduzmu slobodu, da urade nešto sa tobom. Ne, to nije u tome. Ti samo uzmi Božju reč i sada kaži, ne Satano, ja sada oduzivam tebi pravo da živiš u mome srcu. I kaže da je to primenio i kaže da deluje. Pa naravno da deluje. Pa vidite, ako će išta delovati, delovat će to. Božja reč će delovati. I mi treba to da znamo. Doći će iskušenje. Doći će loša osjeća. Doći će loši dan. Ali znate što treba da radite? Protivite se tom. I također ta druga stvar. Recite da, Hrist. Hrist je naš mir. Hrist je naša radost. Hrist je naša pobjeda, Hrist je ljubav koja živi u nam.
Amen.
Bog je postavio čovjeka u jednu čudnu poziciju. U suštini, Bog kada je stvorio čovjeka, stvorio ga je sa jednom jedinom namjerom. Bog je stvorio anđele, da ga proslavljaju ili šta ja znam da rade na nebesima, kakvi su im sve poslovi, ali nikada ih nije stvorio na način da živi u njima. Ali onoga dana kada je stvorio Adama, to je bilo jedno posebno biće koje je Bog načinio takvim da je ono sposobno da primi Božji duh i Adam je bio sposoban da živi na način da duh Božji živi u njemu. I od tada pa nadalje sudbina svakoga čovjeka jeste upravo ta da on ne može da živi bez nekoga duha koji živi u njemu. Da li će to biti Božji sveti duh ili da li će da to biti duh palih anđela, sada to je druga stvar, čovjek ne može da živi prazan. I jedina stvar koju mu je Bog omogućio i koja se zove ljudska slobodna volja jeste da bira šta će da prihvati da živi u njemu. I to je sve što mi možemo danas da uradimo. Mi možemo prihvatiti đavo ili možemo odbiti. Mi možemo prihvatiti i mi možemo odbiti. Ali upravo zato mi živimo u ovome vremenu kada je to duhovno neznanje došlo i zahvatilo čovečanstvo da oni čak i ne znaju ništa o tim stvarima. I u ovom vremenu neznanja u kojem mi živimo, ta misterija je otkrivena nama. Ta tajna je otkrivena nama i to je u suštini veoma, veoma jednostavno. Vi birate šta će živjeti u vama. Da li će depresija živjeti u vama? Vaš izbor. Da li će tuga živjeti u vama? Vaš izbor. Da li će želja za nekim opijatima živjeti u vama? Vaš izbor. Ali jednom kada to dođe, vi imate pravo da kažete ne tim stvarima. Da li će demonski bes, kajnovski živjeti u vama? Pa vi srušiti sve oko sebe i svoj dom i svoju porodicu i povrediti svakoga koga možete. Vaš izbor. Vi to ne morate da radite ako ne želite. Vi možete to da odbacite ako želite. Vi možete da prihvatite Boga ako želite i ne morate. Potpuno vaš izbor. Baš kao što je to bilo u Edenskom vrtu, Bog je postavio čovjeka na jedan takav način. I shvatite da se sve u vašim životima danas vrti oko toga. Sve ostalo su bajke. Sve ostalo su lepe, lepe ili manje lepe bajke. Sve ostalo su manje ili lepe teorije. Sve ostalo je manje lepa ili manje tačna filozofija, da li je istinita ili ne. Sve ostalo može biti teologija, ali ovo je jedina realnost. Ili ćemo prihvatiti Hrista, ili ćemo završiti u velikim nevoljama. Ili ćemo prihvatiti đavola, ili ćemo ga odbaciti. Nema. I sve što se dešava, dešava se samo da bi nas učvrstilo na ova dva velika principa. To je sve. Ali nekada i mi volimo da živimo kao ljudi koji čak ne žele da razmišljaju o duhovnoj pozadini svega. Ovaj svijet se do te mere opustio da jednostavno, to je to. Oni su prihvatili te demonske duhove, oni su rekli đavoli ne postoje i žive kako žive, rade kako rade, životi su im kakvi jesu, nacije su im takve kakve su, države su takve kakve su, nema đavola, sve je u redu, mi smo sami gospodari svoje sudbine i onda se sve dešava ovo što se sada dešava. Imate, oni su danas osudili narkomane, što ne osude alkoholičar? 70% ove nacije su alkoholičar. Oni su danas osudili narkomane, što ne osude sve one koji puše? 95% onih ljudi koji žive u ovoj zemlji su pušači. Zašto to ne uradi? Vidite, oni to neće da urade, ali su odbili put spasenja i čak ne znaju ništa o svemu tome. Postoji ta jednostavna istina. Reci ne. Reci ne. U svemu tome mi imamo pravo da kažemo ne i da kažemo da. I to je cela evanđelska priča. To je cela evanđelska priča. Kako odbiti zlo i kako prihvatiti Hrista. To je ono što je urađeno u Saturninom Edenu. Oni ne znaju kako da prihvatiti. I tako ljudi vole da se zamaraju nekakvim teorijama, ljudi vole da se zamaraju teologijama, ljudi vole da rade sve te stvari i sve to nema nikakvog efekta. Sve ono što mi doživljavamo je upravo kao i u hrišćanskim danima rane crkve. Nauči reći da Bogu. Nauči prihvatiti Hrista. I nauči suprotstaviti se iskušenju. I to je moguće. To je moguće i to je više nego moguće. Mi smo sposobni za tako nešto i to je čak Bog načinio tako jednostavnim da svako ko želi može praktikovati te stvari. Svako ko želi može praktikovati te stvari. Vi možete imati um Hristova ako želite. I reći da Gospode Isuse Hriste, ja verujem i ja želim da tvoj um živi u meni. Ja imam um Isusa Hrista. Meni ne trebaju moje vlastite misli, još manje mi trebaju teologije nekoga sveštenika i nekih demonskih sila. Ja imam um Isusa Hrista po obećanju. Vi to upravo možete i treba da uradite. I samo razmislite o tome, možda ja ponavljam sebe i možda je to ponovo nešto što ste već čuli, ali znate, to treba da postane iskustvo. To treba da postane iskustvo, zato što je pismo reklo ispunjavajte se Svetim Duhom. Pogledajte te želje danas koje vladaju ljudi. Pogledajte samo želje ljudi. I ljudi su osudili, brata Brahama, denominacije su ga osudile, zato što je govorio o tome da žene treba da imaju duge kose. Pa dobro, ali zašto, kaže brat Braham, one žele sve od reda da oteku svoje kose? Vidite, postoji želja u njim. Postoji nešto, one će vam sve reći, te žene koje to radi, ja želim to. Ali postoji način da se izađe iz toga. Reci ne. Prepoznaj da to nije tvoja želja, da je to želja koja živi u tebi. I reci ne. I to će te napustiti. I reci da Hristu. I to će živjeti u tebi. I tako razmišljajući o ovim ipak jednostavnim, a tako malo praktikovanim stvarima. To je veoma čudno i veoma zanimljivo. To su jednostavne stvari, ali u iskustvu ljudi veoma malo korišćen. To je nešto što toliko jeste jednostavno da bih ja to tako mogao nazvati banalnim, ali opet u iskustvu ljudi kada se suoče sa tim stvarima, oni ove jednostavne principe ne primenju. I zato kao i svako znanje, i kažu da kada govore o školama u Srbiji, i to je potpuno tačno, kažu da u Srbiji đaci koji prođu kroz škole, oni imaju puno teorije, malo prakse. I to je istina. Znači, vi možete njemu dati diplomu da je on završio neku školu, da je on ima sada izučio nekakav zanat i onda ga dovesti u neku fabriku gde on treba da pokaže svoje znanje na delu, ali on to ne može da uradi. Tako nekako je to pokušava da se uvuče u ovu poruku, da vi možete ljudima dati obrazovanje ove poruke, da možete da im objasnite sve te stvari i kao kada bi ih doveli na nekakav ispit i onda stavili neki recimo kao u školi kontrolni zadatak gde bi vi postavili pitanja šta je otkrivenje 10 Malahija 4, šta ovo znači, šta ono, šta je predodređenje, šta je ovo, oni bi vam dali tačne odgovore na ta pitanja. Ali onda kada idu kroz život i kada više nema nekog školskog ispitivanja i počne život da se dešava i počne iskušenja da se dešava, onda oni ne mogu to u praksi da primene. I zato je ovo važna stvar da mi shvatimo ne ono što mi znamo da odgovorimo kada nas neko pita. Nemojte čak govoriti o tim stvarima i razmišljati o tome na jedan takav način, to nije bitno. Bitno je ono koliko vi to možete primeniti u svome životu i bitno je koliko će to proizvesti rezultata u vašem životu. Dakle, brat Abraham je rekao jednu stvar i se tim ću završiti ovu službu danas. On je rekao, nikada o svom duhovnom stanju nemojte suditi na osnovu dve činjenice. Ako želite, dakle, da znate u kakvom se duhovnom stanju vi nalazite, nemojte suditi po tome koliko znate o Božjoj reči i nemojte suditi po tome koliko sile i čudesa možete da proizvedete. On je rekao, nemojte gledati na te dve stvari, koliko imate znanja o Božjoj reči, koliko imate teorije, poruke, nemojte gledati na to. Nemojte gledati na to koliko možete sile da proizvedete, koliko možete da stavite ruke na nekoga i da on ozdravi, koliko tajni srca možete da izgovorite. Nemojte suditi o svome duhovnom stanju na osnovu toga, već po tome koliko imate pobede kada je iskušenje dođe. I to je ta važna stvar. Nama uopšteno znanje neće pomoći u tim stvarima. I zato se nemojte opterećivati da li dobro razumete predodređenje, da li dobro razumete otkrivenje, da li dobro možete da znate gdje je što napisano, da li možete dobro da se snađete u biblijskim citatima, da li možete da zapamtite na kome mjestu je prorok nešto rekao. Zaboravite sve o tim stvarima.
Amen.
Čak i nemojte misliti o svemu u tome, vi poruku znate, ona vam je otkrivena. Denominacija nije od Boga, krštenje ima i Gospoda Isusa Krista, otkrivenje 10.7, Ilija prorok na kraju vremena, božansko izlečenje, tajna antihrista, sve te stvari su nama otkrivene. Zvino seme, to je sve ono što mi treba da znam. I nemojte više produbljavati, to je sve. Sve što treba da znate o poruci, to je to. I nemojte ići u duboku teoriju, nego samo pogledajte praksu. Pogledajte praksu. Koliko vi pobeđujete? I koliko to znanje koje imate koristite u životu? Eto, i to je nešto na čega mi treba da obratimo pažnju. Iskušenja će doći, da li ih ja pobeđujem? Loše želje će doći, da li se ja prepuštam da one vladaju sa mnom? Ili ja kažem ne tim stvarima? Dakle, loša osjećanja će doći. Da li ja kažem ne tim stvarima ili se prepustim? Da li sa mnom vlada nemir ili vlada mir u mom srcu? Gledajte na to. I usmerite svoje buduće duhovno iskustvo ka tim stvarima. Jer to je zaista jednostavno. A vi vidjet ćete, ja vam kažem, kada osvojite jednu najmanju duhovnu pobedu, to će prouzrokovati radost o kojoj nikada niste ni sanjali. Radost o kojoj nikada niste ni sanjali. I zato krenite i nikada nemojte posustati. Svaki put počinje najmanjim korakom. Svaki put počinje prvim korakom. I tako, korak po korak mi ćemo doći do našega cilja. I tako zapamtimo te dve stvari. Mi čak u ovom vremenu ne možemo ni govoriti o puno sile koju prikazujemo. Nema te sile, baš nešto nije izliveno u ovoj generaciji u kojoj mi živimo. ipak te sile nema onoliko koliko je bilo u danima brata Brahama, pa da možemo suditi na osnovu velikih čudesa i nečega što se dešava svaki dan. Ali nemojte svoje duhovno stanje ni procjenjivati ni po tome koliko imate teorije, već koliko ono što znate možete koristiti u svom svakodnevnom životu kao pobedničko iskustvo. Možemo se pomoliti na kraju. Gospode Isuse, tako jednostavne stvari, tako opet velike, tako stvari o kojima znamo, a tako stvari koje želimo da primenjujemo. Dakle, Oče, verujem da ćeš nam ti dati i učiti nas kako da koristimo tvoju reč kao naše oružje, kako da prihvatimo Krista i kako da se dublje uđemo u to duhovno iskustvo i da imamo više Svetoga Duha. Bože nebeski, to je tako jednostavno. Bože, mi želimo tebe, želimo tvoju ljubav da živi u nama. Bože, želimo tvoj mir da živi u nama. Ti si jednome dao, je rekao si, izgovorio si to i mi to želimo za sebe. Mir koji prevazilazi svaki razum, želimo da bude deo nas i verujemo da on jeste deo nas. Otče nebeski, ne želimo da budemo ljuti, ne želimo da budemo arogantni, ne želimo da budemo ljudi kojima će vladati ove želje, koje su gotovo samo uništavajući. Tako i ljudi čak i znaju koji robuju tim stvarima da je želja za nekakvim heroinom ili nekakvim opijatom, da to samo njihovo telo ubija, ali ipak robuju tim stvarima. Zato što nemaju snage i ne znaju kako. A postoji samo jedan način, red Božije. Bože nebeski, pomozi svim tim ljudima, Otče, izli tvoju milost i dozvoli, Otče nebeski, da tvoj sveti duh dođe u ovu dolinu beznađa još jednom, Otče, i da zahvati mnoge ljude. Dozvoli nebeski Bože, ako je to u tvojoj volji, da se desi jedno probuđenje, Otče, kada će ljudi dobiti otkrivenje ovih stvari i kada će krenuti na ispravan način. Dozvoli nebeski Otče da se tvoja milost još jednom spusti u doline beznađa, baš kao što se spustila u jednoga dana u Jerihon, kada je tamo bila Rahaba, jedna žena koja je želela milost. Otče nebeski, dozvoli da tvoj sveti duh još jednom prođe dolinama beznađa i da da milost ljudima koji su zapisani u Jagnjetovoj knjizi života. Otče nebeski, ako čak i nije njihovo ime zapisano u knjizi uznesenja, onda neka tvoj sveti duh dođe i omekša njihova srca, da jednoga dana na sudu Božije mogu naći naklonost i da mogu čuti taj glas koji će im reći: dobri moj slugo, uđi u radost koja je bila za tebe pripremljena od postanka sveta. Daruj to, nebeski Otče, jer mi molimo u ime Isusa Hrista. A ponovo, nebeski Bože, tvoj prorok je rekao: sve što možete poželjeti na molitvi, on je spreman da vam da, jer je to njegova obećana reč. Ti si rekao: sve što tražite od Oca u moje ime, ja ću učiniti. Sjeti se svoje reči, Otče, i na taj način ispuni naše molitve, jer je to tvoje obećanje. Mi te molimo, Bože, još jednom potvrđujemo svoju molitvu imenom Isusa Hrista.